რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭერდიშვილი უძღვები. ახმეტაში ილტოს ხეობა მოსახლეობის განიცლება. მიზეზად კი ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პირობების არარსებობა სახელდება.
ან პური მჭირდება, ან წამალი მჭირდება. არანაირი პირობები აქ არ არის. ან ვის შეუქმნიან პირობებს, რომ ექვსი კაცი რო ცხოვრობდეს? კომლად არ ითვლება ეგ, აი როგორ ითვლება? თითო კაცი ოჯახში, ქალები, ბებრები.
ზუგდიდში პოლიტექნიკური კოლეჯის აღდგენის პერსპექტივა გამოიკვეთა მას შემდეგ, რაც ქალაქში პრემიერ-მინისტრი ჩავიდა.
პრემიერ-მინისტრთან გავაგზავნით მიმართვა, შესაბამის უცხებებთანაც გავაგზავნით მიმართვა ასლების სახით, რომ ზუგდიდში უნდა და ასაშენებელი არ არის ზუგდიდში პროფესიული სასწავლებელი, ზუგდიდში იყო პროფესიული სასწავლებელი, შენობა დღესაც დგას და სასწავლებელს ჭირდება მხოლოდ რეაბილიტაცია.
ობობის ნაკბენით გამოწეული ინტოქსიკაციით გორის საავადმყოფოში ორი ადამიანი შევიდა. სპეციალისტები ვერ არკვევენ, რა სახეობის ობობამ დაკბინა ისინი.
ალბათ ხამიანი იყო, რომ ეს მიჭირს ლაპარაკის და სიარულით. საღამოს ძილის წინ რაღაცა იტო დასუსხა, დამეწვა ის ფეხზე. და როცა ავდექი შუქიავანთე, მე ვნახე, რომ დასუსხული იყო ის ადგილი და შავი ობობა იყო იქვე.
ამ და სხვა თემებზე უფრო დაწროლებით ახალი ამბების შემდეგ ვისაუბრებთ. დასრულდა გერმანიის ფედერალური კანცლერის ანგელა მერკელის ორდღიანი ვიზიტი საქართველოში. სამხრეთ კავკასიური ტურნეს ფარგლებში გერმანიის კანცლერი საქართველოდან სომხეთში, ერევანში გაფრინდა. 25 აგვისტოს კი იგი აზერბაიჯანის დედაქალაქს ბაქოს ესტუმრება. საქართველოს ანგელა მერკელი 23 აგვისტოს დღის მეორე ნახევარში ეწვია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძესთან და პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან გამართული შეხვედრების შემდეგ იგი ოპოზიციური პარტიების ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს წევრებსაც შეხვდა. ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კი სტუდენტების შეკითხვებს უპასუხა და საოკუპაციო ხასთანაც მივიდა. თბილისის დატოვების წინ გერმანიის კანცლერი ღირსეული პარტნიორობის მონაწილე გერმანელ ჯარისკაცებს შეხვდა. დიახ, ეს არის ოკუპაცია, ეს არის დაკავებული ტერიტორია 20%. ამის მიუხედავად ეს რჩება უხეშუსამართლობად, ასე უპასუხა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტის კონსტანტინე შუბითიძის შეკითხვას იმის თაობაზე, თუ რატომ არაფასებს კანცლერი ცხინვალსა და აფხაზეთში განვითარებულ მოვლენებს როგორც ოკუპაციას და რატომ არ იყენებს ტერმინს ოკუპაცია.
ეხლა ტერმინ ოკუპაციას თქვენ კითხავთ ასკის გაცემის დროს, იყენებთ ორი დღეა უკვე უსამართლო მდგომარეობას, რომელიც შექმნილია აფხაზეთის ცხინვალში, მაგრამ არ იყენებთ ტერმინს
ოკუპაცია.
დიდი მადლობა.
დიახ, ეს არის ოკუპაცია, ეს არის დაკავებული ტერიტორია 20%.
Trotzdem eine große Ungerechtigkeit. So was die Arbeitsquoten anbelangt,
განაცხადა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეხვედრაზე დოქტორანტის კონსტანტინე შუბითიძის შეკითხვაზე. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი მიიჩნევს, რომ საქართველოს უკრაინასთან ერთად ყველაზე დიდი ევროპული პერსპექტივა აქვს. გერმანიის კანცლერმა ამის შესახებ სტუდენტებთან შეხვედრაზე განაცხადა იმ კითხვის პასუხად, რომელიც შეეხებოდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას. ჰაიკო მასმა მხოლოდ იმას გაუსვა ხაზი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რუსეთთან კარგი ურთიერთობა, ის არის ევროკავშირის მეზობელი, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ გვჭირდება მკაფიო პოლიტიკა, როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს ყველაფერი აღმოსავლეთ ევროპის მიმართულებით. საქართველო დანამდვილებით არის ქვეყანა უკრაინასთან ერთად, რომელსაც აქვს ყველაზე დიდი ევროპული პერსპექტივა. უახლოესი 10 წლის განმავლობაში ჩვენ გადავდგამთ იმ ნაბიჯებს, რაც უნდა გადაიდგას მომავალში, განაცხადა გერმანიის კანცლერმა სტუდენტებთან მიმდინარე შეხვედრაზე. ფედერალურმა კანცლერმა ანგელა მერკელმა ინსტაგრამის საკუთარ Sotar Gwerdze, Kmaqopileba Gamokhata, Sakartvelos Premier Ministris Mamuka Bakhtadzis Mier, 23 Augustos, Tbilisi Gamartul Sazeimo Vakhshamtan Dakavshirebit, Is Sagangebo Dagnishnavs Simgherebsa da Miregul Zvirpas Sachukars, 17 Saugunis Nakhatis Sakhit. Radio Tavisuplebis Informatsiit, Es Aris Pietro Francesco Cittadinis Pertseruli Tilo Naturmordi, Kurdlit, Romelis Chesrulebulia Zetis Sagebavit. Es Namushevari Sakartveloshi Kerzo Kolektsiashi Inakheboda da Dakargulad Miichneoda. Ევროკავშირში და ნატოსკენ ინტეგრაციის გზაზე ჩვენ ძალიან ბევრი რამ გვაქვს გასაკეთებელი, ამას კარგად ვაცნობიერებთ, მაგრამ ყავს მეგობრები, რომლებიც დაგვეხმარებიან, რომ ეს მიზნები იქნას მიღწეული, რაც შეიძლება მოკლე დროში. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის ვიზიტის შეჯამებისას განაცხადა.
ვისაუბრეთ ძალიან მნიშვნელოვან და პრინციპულ საკითხებზე, რომელიც შეეხება რუსეთის აგრესიას, რომელიც შეეხება ჩვენი ქვეყნის ოკუპაციას, იძულებით გადაადგილებულ პირებს ამ ტერიტორიებიდან, იმ მართლაც რომ კატასტროფულ ჰუმანიტარულ მდგომარეობას, რომელიც არის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რუსულ აგრესიას განვიხილეთ როგორც ომხივი თანამშრომლობა, ასევე საქართველოს ინტეგრაცია ევროკავშირთან და ნატოსთან. გერმანია არის ჩვენი ერთგული მხარდამჭერი, ჩვენი მეგობარი ქვეყანა. ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარი ევროკავშირთან და ნატოსთან ინტეგრაციის გზაზე და ჩვენ დავსახეთ მიზნებით, როგორ უნდა განვამტკიცოთ ეს თანამშრომლობა, როგორ უნდა დაუახლოთ საქართველოს უფრო მეტად ევროკავშირს. თქვენ იცით, რომ ჩვენ მუშაობთ ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტზე. ეს არის საგზაო რუკა, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს კიდევ უფრო მეტად დაახლოებას ევროკავშირთან და ამავე დროს იმ ამოცანებზე, თუ რომელიც უნდა დავსახოთ ჩვენ, რომ ნატოში საქართველოს ინტეგრაცია კიდევ უფრო დაჩქარდეს. ჩვენ გვაქვს სრული მხარდაჭერა ჩვენი პოლიტიკის, ჩვენ ახალ პოლიტიკაში, მე ვიტყოდი, რომელიც გულისხმობს საქართველოში ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის მიღწევას, რომელიც გულისხმობს მცირე და საშუალო ბიზნესების ხარდაჭერას, სასტარტო კაპიტალის რეფორმას და ბევრ სხვა ინიციატივას. ამასთან ერთად ჩვენ ვისაუბრეთ რეგიონალურ თანამშრომლობაზე, ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებზე, რომელიც გულისხმობს ენერგოუსაფრთხოებას, დამატებითი რესურსების მიწოდებას ევროკავშირის ბაზარზე და აქ საქართველოს აქვს თავისი უნიკალური როლი. ამასთან ერთად ვისაუბრეთ საქართველოს ენერგო დამოუკიდებლობაზე.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ ფედერალური კანცლერის, გერმანიის ფედერალური კანცლერის ვიზიტის შეფასებისას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. საქართველოს პრეზიდენტი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატს აღარ წარადგენს. როგორც ინტერპრეს ნიუს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა განუცხადა, იმ სიტუაციაში, როცა ქართული ოცნება უარს აცხადებდა კონსულტაციებზე, კანდიდატის დასახელება იქნებოდა დასახელება დასახელებისთვის, კანდიდატურა კანდიდატურისთვის და არა შედეგზე ორიენტირებული. მინდა შეგახსენოთ, რომ დღესაც საქართველოს პარლამენტში წარდგენილია მოსამართლეობის რამდენიმე კანდიდატი, რომელსაც საქართველოს პარლამენტი არც კი განიხილავს, განაცხადა გიორგი აბაშიშვილმა. ჩვენი ვალი იყო შეგვემუშავებინა ისეთი კონსტიტუცია, რომელიც თავიდან აგვარიდებდა ყოველგვარ სისტემურ უსამართლობას სამომავლო ჩვენს ქვეყანაში. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს მისია საქართველოს პარლამენტმა პირნათლად შეასრულა. ამის შესახებ კი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი ყობახიძემ კონსტიტუციის დღეს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის პირველი გამოცემის პრეზენტაციისას განაცხადა. დღეს საქართველოში კონსტიტუციის დღე აღინიშნება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მიმდინარე წლის 23 აგვისტოს კონგოს ტერიტორიულ წყლებში 7 დღის წინ გაუჩინარებული გემი დაფიქსირდა. გემზე მყოფი 17 ქართველი მეზღვაური სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას სამინისტროს თანახმად საფრთხე არ ემუქრება. ახლა კი ცნობები, რამდენიმე ცნობა უცხოეთიდან, კერძოდ უკრაინიდან. კიევის ცენტრში გამართულ სამხედრო აღლუმზე ქვეყნის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ დაბეჯითებით მოითხოვს ქვეყნის კონსტიტუციაში, ევროკავშირსა და ნატოში უკრაინის გაწევრიანების სწრაფვის ასახვას. დღეს უკრაინა დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. სამხედრო აღლუმში, რომელიც კრეშატნიკზე გაიმართა, მონაწილეობა მიიღო 4500 ჯარისკაცმა, მათ შორის იყო ქალი სამხედრო მოსამსახურეების დანაყოფიც. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა კი კრემლში ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო ლიდერს ანატოლი ბიბილოვს რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის იუბილე მიულოცა. ამ კვირას 10 წელი გახდება მას შემდეგ, რაც რუსეთმა სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარა. ჩვენ კარგად ვიცით და გვახსოვს, რასთან იყო ეს დაკავშირებული, მაგრამ სირთულეების მიუხედავად რესპუბლიკა ვითარდება, განაცხადა ვლადიმირ პუტინმა, რომლის თანახმად ბარიერებისა და სირთულეების მიუხედავად რესპუბლიკა ვითარდება ბრჭყალებში, რასაკვირველია რესპუბლიკის განვითარებაში შეტანილი პირადი წვლილისთვის კი ანატოლი ბიბილოვმა ვლადიმირ პუტინს მადლობა გადაუხადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმონტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები, თბილისის დროით ახლა 18 საათი და 10 წუთია. ახმეტაში ილტოს ხეობის სოფლები მოსახლეობისგან იცლება, მიზეზად ელემენტარული საცხოვრებელი პირობების არარსებობა სახელდება. სოფლებში ახლა ძირითადად მოხუცები ცხოვრობენ. ახალგაზრდებმა ხეობა წლების წინ სხვადასხვა პრობლემასთან ერთად უგზობის სამედიცინო დაწესებულებების მაღაზიისა და აფთიაქის არარსებობის გამო დატოვეს. ადგილობრივები სოფლებისთვის მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭება ასაც ითხოვენ. გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
ჭართალა ახმეტის მუნიციპალიტეტში ილტოს ხეობაში შემავალი ერთ-ერთი სოფელია, სადაც ადგილობრივები მესაქონლეობითა და მებოსტნეობით ირჩენენ თავს, თუმცა წუხან, რომ სოფელი მალე დაცარიელდება, რადგან მთიანი სოფლის სტატუსის მიღებისა და მთის კანონით გათვალისწინებული შეღავათებით სარგებლობის იმედი უკვე გადაეწურათ. ანა წოცკოლაური ამ სოფლის ერთ-ერთი მკვიდრია, ამბობს, რომ მისი 6 შვილიდან სოფელში საცხოვრებლად მხოლოდ 1 შვილი დარჩა. დანარჩენებმა კი დასახლება ელემენტარული საცხოვრებელი პირობების არარსებობის გამო დატოვეს.
ჩვენ მოხუცე ვიღავართ აქა. პირველი შემდა გაკეთეს გზა, შუქიც უნდა იყოს, სამედიცინო პუნქტიც უნდა იყოს, ტელეფონიც უნდა იყოს, რატო არ უნდა იყოს. მაღაზია არც ყოფილა, რაც მეკავარ. მე პესიით ვიღნახავ თავს.
ილტოს ხეობის სოფლები, რომ მოსახლეობისგან იცლება, ამის შესახებ სხვა ადგილობრივებით საუბრობენ. ხეობაში 13 სოფლიდან მხოლოდ 6 დასახლებული პუნქტი შემორჩა, სადაც თითო სოფელში 5-დან 10 კომლამდე ცხოვრობს, რაც ჯამში სულ 150 ადამიანს შეადგენს და მათი უმეტესობა უკვე 70 წელს გადაცილებულია. ახალგაზრდების გარეშე დარჩენილი ადგილობრივები ამბობენ, რომ ილტოს ხეობა დაბერდა. პურის, წამლის თუ ნებისმიერი სხვა პირველადი მოხმარების ნივთების ყიდვა 15 კილომეტრ დაშორებულ რაიონულ ცენტრში უწევთ. ხეობაში არც ამბულატორია, მაგრამ მათ მთავარ პრობლემად მაინც ამორტიზებული გზა და კომუნიკაციის საშუალებების არარსებობა მიაჩნიათ.
ან პური მჭირდება, ან წამალი მჭირდება. არანაირი პირობები აქ არ არის. ან ვის შეუქმნიან პირობებს, რომ 6 კაცი რო ცხოვრობდეს? კომლად არ ითვლება ეგ, აი როგორ ითვლება? თითო კაცი ოჯახში, ქალები, ბებრები და მე რა ვიცი.
თუნდაც ინტერნეტი იყოს, გზა იყოს, გაზი იყოს, გზის გაკეთება დაიწყეს ახლა. გაზი რო იყოს, ეს ახალგაზრდები დარჩებოდნენ სოფელში და იცხოვდნენ, სკოლაშიც მივიდოდნენ, სხვადასხვა პროექტები განვითარდებოდა. მაღალმთიანი სტატუსი თუ მიენიჭება ხეობას, მაშინ უკვე ბიზნესის განვითარებასაც ხელი შეეწყობა, მოსახლეობაც დაბრუნდება და განვითარდება ხეობა. იმიტომ რომ ძალიან ულამაზის ხეობაა და მე ვიფიქრებდი და ვისურვებდი, რომ ყველა მოვიდეს და ნახოს ეს ლამაზი ხეობა.
თავრობის რეგიონული განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელი სოზარ სუბარის თქმით, ხელისუფლების წარმომადგენლებს ილტოს ხეობის მოსახლეობის პრობლემებთან დაკავშირებით საკითხის შესწავლა დაწყებული აქვთ.
ჭართალა და მეორეს ვერვიცენებ, შეუპირდივა შევისწავლიდი ამ საკითხს, როგორც სამწუხაროდ შესწავლის ეტაპზე საკითხის სამწუხაროდ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული.
ილტოს ხეობის სოფლებში ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ პრობლემებზე, ასევე მთის სტატუსზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერი იოსებ ქარუმაშვილი ამბობს, რომ მუშაობა დაწყებული აქვთ. მისივე თქმით, ხეობაში ჰესის მშენებლობის საკითხზეც მსჯელობენ.
ილტოს ხეობის მოსახლეობისთვის ნაფიქრია, როგორც ადგილობრივ ისე ცენტრალურ ხელისუფლებას და არ ვიცი თქვენ ისით თუ არა, ილტოს ხეობაში იგეგმება წყალსაცავის მშენებლობა. წყალსაცავთან ერთად იგეგმება 13.6 მეგავატი ჰესის მშენებლობა, არსებული გზების რეაბილიტაცია, რომელიც ხელშეუწყობს ტურიზმის განვითარებას, ადგილობრივების დასაქმებას და ამ ხეობის ეკონომიკურ განვითარებას. ჩვენ მიმართავთ საჭირო უწყებებს, რომ კიდევ ერთხელ გადაიხედოს ამ სოფლების ბედი, რომ იქნება როგორმე მიემჭოთ ამ მოსახლეობას მაღალი სტატუსი, მაღალმთიანი სტატუსი.
ილტოს ხეობაში ადგილობრივები ზამთრისთვის ემზადებიან. მოსახლეობა ხელისუფლების დახმარების მოლოდინშია.
აღმეტაში ილტოს ხეობის სოფლები მოსახლეობის განიცლება, რის მიზეზადაც ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პირობების არარსებობა სახელდება. სოფლებში ახლა ძირითადად მოხუცები ცხოვრობენ. თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გორის სტაციონარში ობობი დაკბენილი ადამიანები ხვდებიან, თუმცა სპეციალისტები ჯერჯერობით დადასტურებით ვერ ამბობენ, რა სახეობის ობობასთან გვაქვს საქმე და რამდენად საშიშია მისი ნაკბენი. უფრო ვრცლად თემაზე ახლა გოგა აფციაური ისაუბრებს.
ბოლო დღეების განმავლობაში გორის სამედიცინო კლინიკა გორმეთს ობობის ნაკბენით გამოწვეული ინტოქსიკაციით ორმა პაციენტმა მიმართა. მათ მუცლისა და კიდურების არეში ძლიერი ტკივილები აღინიშნებოდათ. ასევე გართულებული ჰქონდათ სუნთქვა. ერთი მათგანი მკურნალობის კურსს კლინიკაში ისევ აგრძელებს. ახლა სპეციალისტები იმაზე მსჯელობენ, რომელმა ობობამ დაკბინა ისინი. ანჟელა აკოფიანი ამბობს, რომ შავი ფერის ობობა მღამით ლოგინში უკბინა. ცოტა ხანში მას გაუგზავნეს ტკივილები დაეწყო და სასწრაფო დახმარება გამოიძახა. ის კლინიკაში მოხვდა, სადაც მკურნალობის კურს ამ დრომდე აგრძელებს.
ალბათ ხამიანი იყო, რომ ეს მიჭირს ლაპარაკის და სიარულიც. საღამოს ძილის წინ რაღაცა იტო დასუსხა, დამეწვა ის ფეხზე. როცა ავდექი შუქი ამანთე, მერე ვნახე, რომ დასუსხული იყო ეს ადგილი და შავი ობობა იყო იქვე. ხო, ავიღეთ ახლა დავდე ცალკე, რომ დამაინტერესა. მე სპირტი დავიმუშავე ეს ადგილი, არც მიფიქრია თუ შეიძლება რამე გართულება. იმას მე ამკიდა მუცლის არეში, მე ფეხები საშინელის ტკივილი რო ვერ გავძლებდით. კი ახლა კარგად ვარ, მაგრამ სუნთქვა მიჭირ და სიარულიც მიჭირ.
სპეციალისტები ვერ ამბობენ, რა ობობა მოკვინა ანჟელა აკოფიანს, თუმცა არის ვარაუდი, რომ ეს შავი ქვრივი, იგივე ყარაყურთი ყოფილიყო, რომელიც ძალიან შხამიანია და რიგ შემთხვევაში მისი ნაკბენი ადამიანისთვის მომაკვდინებელია. გორის სამედიცინო კლინიკის ექიმი დავით ყაზაიშვილი ამბობს, რომ ასეთ დროს სპეციფიკური მკურნალობის კურსი არ არსებობს და სამკურნალო კურსი სიმპტომების მიხედვით მიმდინარეობს.
პაციენტს ჰქონდა როგორც საკვასაც ესე ვთქვა, თუმცა აფრად გამოხატული როგორც ადგილობრივი რეაქცია, ეს იყო ნაკბენი შეშფება, შეცითლება, ქავილი, ასევე ჰქონდა ზოგადი ინტოქსიკაციის ძალიან მაღალი ხარისხი და ძლიერი ტკივილი. აქ არის მკურნალობა იმ სიმპტომების, რა სიმპტომებიც გამოვლინდება. ტკივილის ტკივილი გამოყოჩება უნდა, ინტოქსიკაციას ინტოქსიკაცია უნდა, ქავილის შესაბამის მკურნალობა უნდა და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ყველა ვარიანტი უნდა მომართოს ექიმს, რომ შესაბამისი მკურნალობა აღინიშნოს. თუ რაღაცა მოკვინა არა, მნიშვნელობა ეს ობობა იქნება თუ რაც იქნება, ხომ წერი და ატყობს ადამიანს, რომ ის კარგად ვერ არის, ანუ არ არის, ვერ არის იმ ჩვეულ რეჟიმში, რა ჩვეულ რეჟიმში ცხოვრობს, ხო? აუცილებლად უნდა მომართოს ექიმს, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს კიდევ ამბობ პირველი რომ შხამი და შხამის მიერ ინტოქსიკაცია და მეორე პირადი, ანუ ლოკალო ესე თქვა პერსონალური აუტანლობა, ან ალერგია, ან რაღაც აუტანლობა ამ ტიპის ნაკვენის მიმართ.
სპეციალისტების ნაწილის აზრით ობობა ვერ იქნებოდა ყარაყურთი და მხოლოდ მის მსგავს სახეობასთან უნდა ქონდეს საქმე. მაგრამ გორის უნივერსიტეტის პროფესორი ბიოლოგი გია ედიშირაშვილი მიიჩნევს, რომ კლინიკური ნიშნების მიხედვით საქმე სწორედ შავქვრივთან უნდა ქონდეს, რომლის პოპულაციის არეალად შიდა ქართლი ითვლება.
საერთოდ კარაკურთის შხამი ითვლება, რომ აი გველის შხამზე, გიურზას შხამზე 15-ჯერ უფრო ძლიერია. უბრალოდ ეს არის, რომ პატარა დოზით არის და შესაბამისად ისე არ მოქმედებს, თორე შხამი ძალიან ძლიერია. საშიში იმიტომაც არის, რომ პირველ მომენტში კმენისას საერთოდ ადამიანი არაფერს არ გრძნობს. გადის რამდენიმე წუთი. აი სწორედ ეს არის ყველაზე ცუდი რამ, იმიტომ რომ მერე იწყება ძალიან ცუდი სიმპტომები, დაწყებული ტკივილით, სხეულის სხვადასხვა ნაწილებში, ყბასთან და ასე შემდეგ. პლუს მერე ფსიქოლოგიურადაც რაღაცნაირად ითგრუნება ადამიანი. იყო ასეთი მარიკოვსკი პროფესორი, რომელიც სწავლობდა საკითხებს. აი მისი რეკომენდაციით, ესე იგი, ასანთი ზღერო, ნუ რო გაკრავასაც, მაშინათვე თავი უნდა დაიდოს იმ ნაკვენ ადგილზე და მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებით შხამი იშლება, მაგრამ ეს ერთი წუთის განმავლობაში. წუთი თუ გავიდა, მე უკვე
გორის სამედიცინო კლინიკაში აღნიშნავენ, რომ აქამდე ობობის მიერ დაკბენილ პაციენტთა მიმართვა არ დაფიქსირებულა. ამიტომ კლინიკამ სასწრაფოდ საქმის კურსში ჯანდაცვის სამინისტრო ჩააყენა. ადგილობრივი ექიმები კი მოქალაქეებს ურჩევენ, რომ წერების და ობობების დაკბენის შემდეგ პირველივე დისკომფორტის შემთხვევაში ჯანდაცვის ობიექტებს მიმართონ.
გორის სტაციონარში ობობით დაკბენილი ადამიანები ხვდებიან, თუმცა სპეციალისტები ჯერჯერობით დადასტურებით ვერ ამბობენ, რა სახეობის ობობასთან აქვთ საქმე და რამდენად საშიშია მისი ნაკბენი. სიუჟეტი ამ თემაზე ჩვენმა გორელმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 18 საათი და 19 წუთია. ზუგდიდში პოლიტექნიკური კოლეჯის აღდგენა იგეგმება. საინიციატივო ჯგუფი ზუგდიდის პოლიტექნიკური კოლეჯის რეაბილიტაციისთვის დიდი ხანია იბრძვის, თუმცა პრემიერ-მინისტრის ზუგდიდში ჩასვლის შემდეგ კოლეჯის აღდგენის პერსპექტივა უფრო ნათელი გახდა. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
ზუგდიდში 9 წლის წინ გაუქმებული პოლიტექნიკური კოლეჯის აღდგენას ითხოვენ. ამ მიზნით შექმნილია საინიციატივო ჯგუფიც. საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ ზუგდიდში ყოფნისას პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა დაანონსა. საინიციატივო ჯგუფის ზუგდიდის პოლიტექნიკური კოლეჯის რეაბილიტაციისთვის ხელმძღვანელის და კოლეჯის ყოფილი თანამშრომლის იზოლდა ხასიას განცხადებით, ისინი უკვე დიდი ხანია მიმართავენ ყველა კომპეტენტურ ორგანოს სასწავლებლის აღდგენა დაფუძნების მოთხოვნით. წელსაც პრემიერ-მინისტრის განცხადების შემდეგ მათ არ დააყოვნეს და მიმართეს მას. მოთხოვნაში აღნიშნული იყო, რომ პროფესიული სასწავლებლისთვის შენობა ასაშენებელი არ არის, რადგან ყოფილი კოლეჯის ბაზა არსებობს ამისოდ.
ჩვენ არ დავაყოვნეთ და პრემიერ-მინისტრთან გავაგზავნით მიმართვა, შესაბამის უცხებებთანაც გავაგზავნით მიმართვა ასლების სახით, რომ ზუგდიდში უნდა და ასაშენებელი არ არის ზუგდიდში პროფესიული სასწავლებელი, ზუგდიდში იყო პროფესიული სასწავლებელი, შენობა დღესაც დგას და სასწავლებლად ჭირდება მხოლოდ რეაბილიტაცია.
განაცხადა იზოლდა ხასია. საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლის თქმით, ისინი კოლეჯის ამოქმედების შემთხვევაში გრანტების მოძიებაზე იზრუნებენ და საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციათანაც ითანამშრომლებენ. იზოლდა ხასიას სიტყვებით, ამ იდეის განხორციელება დასაქმების პრობლემას შეამცირებს, შეაჩერებს მიგრაციის პროცესს და ახალგაზრდებს სოფლებში დარჩენის მოტივაციასაც გაუჩენს. თავის მხრივ მოთხოვნას გამოეხმაურა ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატი მერაბ ქვარაია. მისი განმარტებით ყველა კვლევა და ანალიზი ცხადყოფს, რომ მსგავსი თანამედროვე სტანდარტების პროფესიული სასწავლებლის ამოქმედების მოთხოვნა ნამდვილად არსებობს.
თუ როგორი იქნება კონფიგურაცია, რა ფორმით იქნება შესაძლებელი მისი ჩამოყალიბება, სად იქნება, როგორი იქნება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ეს ალბათ მსჯელობის საგანია, რამდენად იქნება ეფექტური იქ, ესე იგი ამ კოლეჯის აღდგენა შესაძლებელია უფრო რენტაბელური და ეფექტური სხვაგან იყოს აშენება ანალოგიური ტიპის, უფრო თანამედროვე ტიპის შენობის და მისი აღჭურვა მატერიალურ-ტექნიკური ინვენტარით. ამ საკითხს უნდა ვიმსჯელოთ სპეციალისტებთან ერთად, თანამედროვე მოთხოვნებზე აწყობილი პროფესიული სასწავლებელი არსებობდეს ზუგდიდში.
აღნიშნა პარლამენტის წევრმა. მისივე თქმით, მსჯელობის საგანია უნდა აღდგეს კოლეჯი იქ, სადაც ადრე იყო, თუ თანამედროვე ტიპის შენობისთვის ბევრად ხელსაყრელი სხვა ტერიტორია მოიძიონ. ზუგდიდის პროფესიული სასწავლებელი 2009 წელს გაუქმდა. მოგვიანებით კი შენობაში აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები შესახლდნენ. მათი ნაწილი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლბოთა სამინისტრომ ახალი ბინით დააკმაყოფილა. ნაწილი კი ამდრომდე ალტერნატიულ საცხოვრებელს.
გაიხსნება თუ არა ზუგდიდში 9 წლის წინ დახურული პოლიტექნიკური კოლეჯი და რას უკავშირდება ამ თემის გააქტუალურება ახლა? ამ საკითხზე სიუჟეტი თამარ ზანთარაია მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქუთაისის ისტორიულ უბანში განახლდა თეთრი ხიდის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, რომელიც ორი დღის წინ უნდა დასრულებულიყო და რისთვისაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 426,000 ლარია გამოყოფილი. მშენებელი კომპანია, რომელიც სამუშაოებს მესამეთვეა ასრულებს, გრაფიკის დარღვევისთვის დააჯარიმა მერიამ 8,900 ლარი და ორკვირიანი ვადა მისცა ხიდის რეკონსტრუქციის დასრულებისთვის. კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ხიდზე მუშაობა ინტენსიურად მიმდინარეობს, რასაც სამოქალაქო სექტორი არ ეთანხმება და მერიას მოუწოდებს რეკონსტრუქციის პროცესი მკაცრად გააკონტროლოს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის თეთრი ხიდის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები განახლდა ქუთაისის ისტორიულ უბანში. ხიდი ფეხით მოსიარულეთათვის 22 აგვისტოს უნდა გახსნილიყო, თუმცა კომპანიამ ალმა რუსმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება ვერ შეასრულა და სამუშაოები დაუსრულებელია. როგორც კომპანიის წარმომადგენელმა ტარიელ ნუცუბიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რეკონსტრუქციის დროულად დასრულებაში ხელი შეეშალათ წვიმიანი ამინდების და სამუშაო სირთულის გამო. ტარიელ ნუცუბიძის განცხადებით, ხიდზე მუშაობა ინტენსიური რეჟიმით მიმდინარეობს. თითქმის დასრულდა რკინის კონსტრუქციის დაგრუნტვა. ახლით შეიცვალა მოაჯირების დაზიანებული ნაწილები. უახლოეს დღეებში კი დაიწყება ხიდის საფარის და იმიტირებული თეთრი ქვების მონტაჟი. პროექტის მიხედვით თეთრ ქვებს ცელსკამების ფუნქცია ექნებათ. დაუსრულებელი სამუშაოების მიუხედავად ხიდი სიმბოლურად გახსნეს არასამთავრობო ორგანიზაციის ევროპა ჩვენი სახლიას წარმომადგენლებმა და როგორც თავად განაცხადეს, აქცია პერფორმანსით ის გროტესკული განწყობა გადმოსცეს, რომელიც ქალაქის მოსახლეობას და ვიზიტორებს აქვთ. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიაგოქაძე ადგილობრივ ხელისუფლებას აკრიტიკებს ტურისტულ სეზონზე ისტორიულ ხიდზე დაგეგმილი სარეკონსტრუქციო სამუშაოების დაუსრულებლობის და იმ თანხის გამო, რაც ხიდის რეკონსტრუქციას უნდა მოხმართეს. გიაგოქაძის განცხადებით, 7 წლის წინ რეკონსტრუირებულ თეთრ ხიდზე საფარის მხოლოდ ნაწილი იყო შესაძლებელი და აუცილებელი არისო ქალაქის ბიუჯეტიდან 436000 ლარის დახარჯვა.
ხის საფარი, რომელიც იყო ხიდზე გადებული, იქ დაახლოებით იყო დაზიანებული 30-მდე ხის ფიცა, რომელიც გამოსვლა ყველაზე მაქსიმუმ შეიძლება ხელისუფლებას, ან იმ კომპანიას, რომელიც ვალდებულება ჰქონდა 15 წლიანი ამ ხიდის შეკეთების, დაждდომოდა დაახლოებით 10-დან 15-ას ლარამდე. 9.5 მილიონი გადაიხადეს ამაში და არ ვიმართეს კიდე რა გამო აქედან იმიტირებული ქვების დადება, რაღაც ლექსების განთავსება და ასე შემდეგ. რაღაც ზაფრეში წავიდა ხელისუფლება.
თეთრ ხიდზე ამ დროისთვის მიმდინარე სამუშაოების ტემპი მიუღებელია არასამთავრობო ორგანიზაციის ევროპა ჩვენი სახლიას წარმომადგენლის თორნიკე ბარათაშვილისთვის.
ჩვენ უნდა გქონდეს ახლა როგორ გახსნილი ხიდი, ქალაქს თვითმართველობა გვპირდებოდა, რომ ქალაქს ექნებოდა ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო და ტურისტულად დატვირთული ატრაქცია ქუთაისის თეთრი ხიდის სახით და ეს იქნებოდა იმ 9.5 მილიონის გამართლება, რომელიც ჩვენი გადასახადის გადახდელი ჯიბიდან წავიდა. ვხედავთ იმას, რომ იქ მობილიზებულია რაღაც 1972 წელს გამოშვებული ტექნიკა, რომელიც კრიტიკას კი არ უძლებს, მის შედეგსაც სახეზე ვხედავთ, რომ არ კეთდება არაფერი. ორადორი მუშა ამუშავებს დღის მანძილზე ყველაზე დატვირთულ პერიოდში მათ შორის.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მოუწოდებს ქალაქის მერიას მკაცრად გააკონტროლოს რეკონსტრუქციის მიმდინარეობა და შესრულებული სამუშაოების ხარისხი. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების ბრალდებებს არ პასუხობენ ქუთაისის მერიაში. მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში კი განმარტავენ, რომ კომპანია ალმა რუს ორკვირიანი ვადა მისცეს ხიდის რეკონსტრუქციის დასრულებისთვის. მერიამ თეთრ ხიდზე სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ვადის დარღვევისთვის კომპანია 10 დღის წინ დააჯარიმა 8900 ლარით და თუ კომპანია ორკვირაში ვერ დაასრულებს ხიდის რემონტს, ის განმეორებით დაჯარიმდება. ქალაქის ისტორიულ უბანში პუშკინის და გრიშაშვილის ქუჩების დამაკავშირებელი თეთრი ხიდის რეკონსტრუქციით უკმაყოფილოა მოსახლეობა. რადიო თავისუფლების რესპონდენტების თქმით, თითქმის 3 თვეა ხიდი დაკეტილია, რის გამოც შორი მანძილის კავლა უწევთ. ამასთან ხანგრძლივად ხიდის დაკეტვა აზარალებს ახლომდებარე მაღაზიებს და კაფე ბარების მფლობელებს. ტურისტები კი ხშირად გაურკვევლობაში არიან.
შუდი რა არის ტურისტები, მოდეს ყველას აქ რუკაზე აღნიშნულებ, ყველა მისის ხოდოთ დაკეტილია. მარა რემოცაცხოს თავისი საზღვარია, ზანგული მწყდება, ჩამოდიან და უყურებენ რაღაცა სანახაობა, რაც შეიძლება იმას უნდა უმალა ვაჩვენო, რაც შეგვიძლია.
უშენ მოვიდნენ ტურისტების ველოსიპედისტები, ერთი 20-30 ხაციანი ჯგუფი იყო და შემცხვათ უხერხულებას უთ. ახლა კვების ობიექტები აქ ერთი კაფეა, კიდე მეორე კაფეა, ბიზნესი დაძარავთ. ხალხმა წააგო ამეთი, ხალხმა იზარალა ამეთი, უხერხულობა შეიძლება სითხეში და იმაში ვალიან დროს უწევდა ხალხ ფეხით გადადიოდა იმოყევე გზას, ეხლა უწევთ, ეხლა ესე მეორე ყურზე მოკითხების მოკიდებაც ამეთი შემოვლა და რაღაც მე თვითონაც ჭირდება ხოლმე, მოდი ვარ აი ახლა აქ რაღაც საქმე მაქვს, ბიჭი ძალიან მიჭირს.
თეთრი ხიდის რეკონსტრუქციის იდეა ქუთაისის მერს გიორგი ჭიღვარიას ეკუთვნის. მისი თავდაპირველი გადაწყვეტილებით ხიდის ხის საფეხმავლო საფარი შუშით უნდა შეცვლილიყო, თუმცა იდეა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ დაიწუნა. ამჟამად მიმდინარე პროექტის მიხედვით კი ხიდის საფარის ძირითადი ნაწილი ლითონის კონსტრუქციის იქნება, რომელზეც ქუთაისთან დაკავშირებული 80 ფრაზაა მოიტვიფრება.
ქუთაისში თეთრი ხიდის რეკონსტრუქცია სამი თვეა მიმდინარეობს. რეკონსტრუქცია 22 აგვისტოს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ამ ეტაპზე ჯერ ისევ ხიდის გაწმენდა და მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. თემაზე საუბრობდა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.